صبور ماندن به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم بیا بگو از طلوع فردا چه ای وا کن از تماشا به مجده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا سهری میرسد دوباره به روشنای امید ما سهری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما سهری از حضور روشن از افقهای دور روشن نورش از بارش امید و جانش از شادی زمان ما ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر زبانم ایران ایران تپش دل قرار
پای ایران با صدای حجت اشرف‌زاده رو براتون پخش کردیم که به این بهانه یادآوری بکنیم که همونطور که خودتون دیدید و بهتون ثابت شد هر موقع پای ایران وسط میاد و هر موقع صحبت ایران میشه چیزی جز غیرت و مردانگی و شکوه و عزت و انسانیت ما نمیبینیم واقعا افتخار میکنیم به این مردم امیدوارم که مثل همیشه حول این واژه زیبا اتحاد و اشتراک ما مردم ایران روی این پاشنه بچرخیم هوای همدیگر رو داشته باشیم مخصوصا تو این روزهای سخت که مهربانی ها و برادری هامون و همدیگه ثابت میشه وسط میدون باشیم همینجوری که تا الان بودیم با همین فرمون پیش بریم و این اتحاد و این رفاقتی که بین ایرانیان هست رو مثل همیشه همونجوری با شکوه و بزرگ نگه داریم با ما بودید با شبهای ایران با افتخار در کنارتون بودیم امیدوارم که در روزهای آینده هم خبرهای خوب بشنویم و هم اتفاقات خوبی در آینده در انتظار مردم بزرگ ایران باشه انشاءالله درود بر شما و شما رو به خداوند منان می سپاریم
Ardabil Radyosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
عزیز دوستان و سیزن استم ایستاده تا همیشه برنامه سیم بوده اگر ایشد عزیز.
پایان کار اسرائیل نزدیک است. و ما ایستاده ایم تا همیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اردبیل رادیو سوناس عزیزلرا سلام. سلام سیز قهرمان ملت ها بیون نرده ایستاده ایم تا همیشه اموال ویژا برنامه اینن خدمت سوراتی. تشبیر 9 من تلفنموز دی و 30452 در پیام سامانمزین نمرسی. دوستانمز استاده تا همیشه برنامه سین اردبیل رادیو سنان اشیده سوز گلبی احساسلارو زیب زا بویرون 30419 بین 30452 نمرالرنن ساغلون چی بین چی برنامه بزنده اشیدن سوز محترم دوستانمز ایران ملتی همیشه اقتدار را دلار نیه چی وطنمز اقتدارا لایق دی ایران ملتی همیشه ال علا دلار ارهلری بیر دی بیر بیررین چخ استیلر دشمن بخام خیالدان چخسون چی ایران ملتی جدا جلده.
قرمز و سبز و سپید این نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک دل ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان شب نمی از جنگل شما ایرانی دیده به دریایی از کمان ایرانی محو جمیلی از آن جمال ایرانی ایرانی پهلوان ایرانی مهربان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان از عرص تا خلیج وطن من خون سیاوش کمان آرش مهد شهیدان غرور آتش خامه ایمان به لطف یزدان هست ایران
جاویدان رستم و سهراب قصه ها ایرانی شیرین و فرهاد عاشقان ایرانی اهل وفا صلح و صفا ایرانی ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایران وطن من ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک دل ایران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان.
عزیز دوستانمون سیز بیزیم سسیم بیزی اردبی رادیو سنان شده ایسوز ایستاده تا همیشه برنامه سنان عزیزلر سهیونیست رژیمین تروریستی حمله لرنده ایرانمزون هستی دانشمندلرن نتسی شهادت اتاتدالر بو بونی جور سده چی استجبار ایرانن علمی پیشرفتین و استقلالن استمی بو دانشمندلر از علملرینن ایرانن علمی اقتدارن تقویت الیدیلر اولار بیر عمر علمی فعالیتدن سورا از شهادتلرینن بیزه حقیقت یولون اشیقلاندردیلر استاده تا همیشه برنامه سنن سسمزی اشده ایسوز بله ایران ملتی گیور و دلاور ملت دلر یاشاسون ایران ملتین
صد جان به طلب یک اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر بیر ملتین هرایی حی علی الصلاه غیرت و عزت نمازی چین حی علی خیر العمل دشمنلار قباغندا سلاوتلا دایانماق چین حیدر سپاهی امام حسین ملتی
ما ملت امام حسینی
شهادت ملتی
ما ملت شهادتی
ایران و ایمان ملتی صف به صف جمعه نمازی مصلاسیندا غیرت و عزت نمازی قیلاجاقلار 1404-cü ilin Xordad ayının 30-u İranın başdan başasında vətənin qeyrətli milləti müqavimət meydanı müsəllalarda bir də izzət, qeyrət və şəhadət şuarın göyləri ucaldacaqlar. ...404. ilin Xordad ayının 30-u İranın başdan başasında vətənin qeyrətli milləti müqavimət meydanı müsəllalarda bir də izzət, qeyrət və şəhadət şuarın göyləri ucaldacaqlar.
Bəli, İran bizim canımızdır, vətənimizdir və vətən eşki Azaldan bizim ürəyimizdədir, niyə ki, deyilib də vətən eşki imandandır, nə gözəldir bu söz. Və bizim mardumumuz imanlı insanlardırlar, vətənlərin sevəylər. Görəsən, bəzi vaxt yolun taşan da vardı, amma cərək onları ayrılara qatmamaq. İran milləti ümdətən vətənsevərdilər və vətəni, həm vətəni heç nəyə satmazlar. Mətəm qızaşə həmkarım, sərfəxəm və məliçi bir bəstə amadə edilər, siyox biletə bu bəstəni eşidək.
Səni dünya ona qədər var, durasan toprağımız. Səni dünya ona qədər var, durasan toprağımız. Sən o güldən deysən. Tez solasan toprağımız, salaməti gətirən bir salam. Bugünlər mikrofon hər kimin sorağına gedək, İslami İrana olan eşqindən danışək.
İsrail heç iş görənməz, İran o İrani İsrailə təslim olmaz.
Allahu Əkbər!
Muvaffəqiyyət hay afəndi və pədafəndi mürə təbrik mürə.
Ay cüllər dayağı, mehriban İran, vətənim, savalanlardan uca, ay qocaman toprağımız. Vətənim, şanlı bahar həmməşə sənlə yaşayır. Yeri var söyləsəm həmmişə baharım yaşasın. Ana yurdum, səni mən doğma anam tək sevərəm. Səndə boylanmışam İranım, anam tək sevərəm. Elə düzgün sözü boynumda sənin həqqim var. Odur köndümdə səni doğma anam tək sevərəm.
Durdular. Gruh sürü deyir ki, gözəl bir sürü damadı. Eləflər muhtəvası nədir?
Dər mərid intiqam be ma az İsrail. Dərəsdə ki, İsrail ələn be ma həmlə kərdə. Vəli pasuq ma səxtər və müqavimtər.
Təbrik edirəm millət əziz İran və kolla İranlilərə ki, İsrailin qabağında dayandılar və eləyə biləcəyik inşallah bu holoqov və ilahi İsrail nabud edir.
اسرائیل غاصب صهیونیستی کودک کشیش چیکاری نمیتونه بکنه؟
رژیم غاصب صهیونیستی روز جمعه به ما حمله کرد و سپاه پاسداران تا الان هر شب انتقام سختی ازش گرفت و من همینجا از سپاه پاسداران و نیروهای مسلح تقدیر و تشکر میکنم که چنین حماسه‌ای رو برای ایران آفریدن.
گروه سرود مشفقین مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
سپاه موشکشترین نشان ورده که رژیم غاصب صهیونیست پیش غلطی الیه بیلمس.
از ملکی رادیو اردبیل.
عزیز دوستانمون اردبیل رادیو سنان استاده تا همیشه برنامه سین اشتیدیس. دوستانمون biz zənci iş vaxt əvvəldə başlamamışıq. Zənci başlayıblar, amma biz özümüzdən defa eləməyi yaxşı başarmışıq və cərəh də defa eləyirik. Çün keçən dəfə Vədi Sadıq sədə biraz خب بالاخره صبر لدوخ استدوخ چی سلحه طرف گدم جترخ اما نتیجه بولدو چی دشمن گستاخ اولدی و گستاخلقنا ادامه بردی بزیم از مملکتمزده بعضی اشلر جردی استیخ جرخ چی گنشی چشفرر دنیانم بتون چشفرری بی تعرضه نده بلاخره اشتلامل جور ستدلر نده بلاخره نظر بردیلر و سیاسی باخمنان بیر کاشناس سیاسی نظرم بخصوص دا سرشاف جناب آقای امین کمالی فعال سیاسی فرهنگی استیوخ جنبه های سیاسی بود تعرضی بررسی دیگه سلام دیگه خدمت زد جناب آقای کمالی
سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغهو فعزاهو و زاهد عرض سلام و عدب و احترام بانم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تعویض و تسلیت از الیم شهادت هموطن نرمزی چه شهروندان عزیزی چه دانشمندان هستی و چه سران نظامیزی و یه وارد برده تبریج دیم محفظیت داری چی و ایام دا در عرصه میدان بیز علا دهتر میشوق انشالله تا نابودی کامل رسومه فساد و گده سرطانی تو میدان دانه تا خدمت دیم
چخ ممنون تشکر الیم سغلون جربای کمالی ایران ملت همیشه سلح ملتی اولوبلار همیشه سلح سور اولوبلار و هیچ وقت شروع کننده اولمیبلار تعرض الامیبلار اما بیری که تعرض الاده بیزه اونون جوابون یختی ورمیشوخ و حقیمیز دواریده چه جوابون ورخ اما منطقه چشورلار دنیانون مملکتلار بو موضوع نیده باخیلار نیده نظر وریبلار سیاسی باخم نسیزی صحبتلارسی بخصوص دا اشیرخ
ارزم به حضور شنوندگان محترم برنامه من اول ارازنده بدن آیه خودم محترزم استیم آیه‌نین ترجمه‌سین اول عرض ایلیم سورا سالوزا جواب برم بو آیه بسیار استثنایده خداوند مطالبوغه که بیز حقی باطله برادو یخ و او خده بو برمخ ادامه تفادر تا باطل حلال شده و بنا خاصی ده باطل محو نابود olacaq انشالله بو آیه حتمن و قطعن bu zəncin səmərəsi olacaq. Bəravda sizin sualınız ərz eləyən məhzərizəm. O şey ki, bəravortayı seyli görsədi, budur ki, rejimi təhyunitsi moddətayı mədidiydi bu əməliyyat ki, şuru elədi bərzəddi Cumhuri İslamı bərzəddi mərdom İran bərnaməsi var imiş. Və bu belə casus, bu belə təhbadriz pərəndə məvad-ı mümpədirə ki, dərir. Keşlərimizə varid olubdur. Bunlar hamısı nişan verir ki, bu əməliyyat mahayı qozəşdədə bərnaminizdə olub bu cürdür ki, yehoy başlayar və bunların da hədəfləri qətən buymuş ki, bahət ve ərzəmi olub sərani əvvəli nizami keşlər, sonra ba həmlə de təhsizat və mərhəli axırdə də ba həmlə de sərani siyasi, kar Cumhuri İslami və kar İrani qutara ki, elə həmin mərhəli əvvəldə ba dirayət rəhbəri naməhsaq oldu. O ki, müsəlləmdir budur ki, keşvərhəyə məntəqə və həmçinin keşvərhəyə ki, biləxərə bulur ki, qərbdə vardılar. Bir növ-i qətən bir teydadi əz bu əməliyyatla bu zənci kişur olub ittilaları var idi. Bir növ-i müzakirəti ki, əncan tapıydı, irtibatatı ki, olaydı keşvərindən. Hamısı cəhətə buydu ki, vəxtanına qabur rejim eləyə bilə amadı ola bəray həmlə de
Mütəəssifanə,
bəli. Amma Allahın lütfi ilə bu həftədə o ittifaqat küşdü, baş oldu tamamən vərək qəsdi. Əlan, əksəri keçvərhay ki, bizim Beqoluqdan məntəqədə vardı. Əksəri ki, diplomatik təmas, huzur, ya hər nə mənə elam eləyirlər ki, biz bu zəncdə heç nəxşimiz yoxdur və İsraili məhkum eləyirlər. Məntənin keçvərhay qərbi əlan, Bavudun ki, nəticə çatmayıb əməliyyatları, əlan gəliblər, desəm ki, bu ki, hər fəs sol və hər fəs taziş vuraylar. Bu, əmma təqiyyət ki, meydanda kəsib oldu. Səbəb oldu ki, bizim diplomatimiz də dəndazə kafi təqviyyət ola və eləyə bilək öz təqqaniyyətimizi meydanda ispat edir.
Bəli, çox məmnun. Təşəkkür edəm. Biz sədaqət ilə qabağa getdik, amma düşmən hili ilə qabağa gəldi. Cənabayı Kəmali, mənim fəaliyyət etəm ədəbiyyatdır. Ədəbiyyatda bir mövzu mən همیشه حس کردم و خب ناراحت ولاردم. رستم دستان چه پهلوان ایرانیش، البته اسطوره‌لرمیزده شاهنامه ده، اونو به گردش واریم شغاد چی خب بالاخره چنیزاده میش. شغاد همیشه حسادت الیرمیش رستمه چی بنیه ببلا پهلوان ده بونون دلی یادلارداد بلدی و جلی هیلینن بیشوره چی رستم محو نابود الیه از خیالنده در حال رستم نادی همیشه گالار گوله جلی بونه تاغلی نهارا گشه بونه نهار بری نهاردان سالا ده چی چخخ بی بو مرغزار را زاده دولاناخ جزخ دایده من خندق قازمشمش و ایتنه پوشال تویمشمش. خب رستم چه دور پهلوانیمش آیقیمش جلی اردان چه چنده اول رخش چده و بلاخره خندقلاره و سارا رستم اونی اجر استیارادان اپارا اما رستمین عادی تاریخ بوی استودالرمزده وارده مزور هیله اینن و هیله ورماخ ضعیف انسانların ضعیف حکومتلاره نشده بیزه ده بو ایش جوردلر دقیقن بو ایش جوردلر چه باشمزی قطالار مزاچرانی مطرح الیلر دالدان اشترین جنرلر در حالی چه حق و حقیقت هش وقت آرادان جدن دور ساق olun تشکر الیم توضیحلرزن و صحبتلرزن سیزی الله تبشیریم خدا حافظ.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است.
آه ای سپاه ابره عبرت نمی کنی، خوف از یلان مهد شهادت نمی کنی. آری اگر علم ترکیف فعل شود، حکم جهاد مولد و گاه جدل شود. سجین سرنگون کند اصحاب فیل را، سنگ از بحر گرده ی گومی زلیل را. جانهای تان نگر به کفن جام نو کند، هر کس که باد کاشته توفان درو کند. جانهای تان نگر به کفن جام نو کند، هر کس که باد کاشت توفان درو کند. بر روح بدم لبای که یا حسین، بر روح بدم لبای که یا علی. تار است بعد این سحر و زم و شامتان، تلخ است و تیره هر چه رسد بر مشامتان. گردی را نگین سلیمان یار زوز، تو خالی از قبلش و قرمت و آی و خود. قاسم به قاسم از همه عالم بریده این، لبک یبن خاتمه را برگزیده این. بروح بدم لبک یا حسین، بروح بدم لبک یا علی.
تو پیام خدا بود و خانده این، جان بر کفیم و در ره الله مانده این. آری کدام من به شهادت آتش نبود، محسن که تیر آخر این تیر کش نبود. سردار پاس کسته سردار میرسد، آینه ی شکسته به تکرار میرسد. بر روح بدم لبیک یا حسین، بر روح بدم لبیک یا علی. السلام علی الشهداء، السلام علیکم یا اولیاء الله، یا انصار.
عزیز دوستلارمز ساغ اولون چی براچیمین ایستاده تا همیشه برنامه سن ایشیدنی اولوبسوز مطمئن گذاشه همکارم خانم مردانه تحلیل دقیق گزارشو بستن استیوخ چی ایشیده.
Yaşasın İran, yaşasın İranlı ve yaşasın her İranlı ki yüreği İran'a çırpınır ve İran'ın iktidarına dayanıbdi ve her lahza sahnededi. Şerait zengdi ve rejimi qasır sahyonisti tecavüz edildi keşverimize ve bizim de vazifemiz defa az merz ve bum bu keşverdi ve bu ki vahli evvelde aramışımızı hipseliyek, çay ata teveccüh edemiyek ve bu ki zindicinin zaryanı vardı. Fırışkahların birinde yok. Ben nesil fırışkaha başvurmuşam. Elhamdülillah adnas vardı ve zayi hiç negarani yoktu. Ne yoksuz işi? Bendaze ve niyaz ruzanemiz haridiliyak. Bizim de şehrimiz musafirpazirdi, turistli bir şehri ve musafirlerimiz de konaklarımız da gelipler. Ve her halçın korda dayının ahir günleridi ve yaydan biz konaklarımız başlanıyor. Niye ki havamız çok yaktı. Evvelde konaklarımızın birinden sohbet ediyor. Selam aleyküm hanım, hayli hoş geldiniz.
Selam, hal şama. Umudlarım şama çok başın.
Hava yerde bir çetere.
Hava ali. Vagan yani ben ince derim tenafas mekana. Merdivanı hayli hobi dede. چون دیروز که من اومدم اینجا یکی از همشهری های شما رفتم نون بخرم گفتش مهمان من باشی و من واقعا ازش تشکر میکنم و انقدر اون به من چسبی خب یه حس آرامش یه حس واقعا وطن دوستی کجای دنیا اینطوری پیدا میشی که آدم رو بخوام به هم رحم کنم خب این خیلی خوبه
اتحاد همبستگیمون وطن دوستیمون هموطن دوستیمون رو ما همه تو نشون میدیم خرید
ممنون بله بله
نه نه قرار دیالو
بله اقلام روزانه نیاز بلمیم چخ چخ وسایل آلما خودانو توری هم ساخلام آقا چطین دی هم وقتی باردی پراهم دی هر یانو جت میشم دیپلا بله ساعت الان دورده اشته اونده اومبرده تزریق اولاداخ مواد غذایی خب نه لزومی وال من آلام بیرایلو خیغام
خریده سرش
بله بله
قفصالر وضعیتی نزیرده نزیر جوریزی
الحمده روزمره نیاز داری چی بار هموسی موجود تو من در الان Gelmişim, iki tane bir peynir alacaktım. Aldım ve bir de şu yerini alacağım. Vardı onlar ki morda niyazı alıp gideceğim.
Zafa ve salçam.
Aslında niyaz yoktu. Bir dakika hesap edildiğinde her ne vardı. Mecerin ki bir de gəsli, xası olab, ehtikar edildi. Bu da aynı kere cevravani edildi ki, həddən artıq ala. Çünkü bazıları mütəssifanı bu işi görürler. Bəli, elhamdülillah her ne münestesim vardı, müşkür yok.
Salamat
olun. Salamat olun.
Bir dört فروشگاه قفسه‌ها را دور بروخ بله قفسه های روغن چی واردی الحمدلله ماکارونی او طرف داده دیجو بستلری واردی گرسه سمت داده قسمت لبنیات و آب میوه بلار واردی و الان دا صندوق دار و فروشنده بو فروشگاه نانده صحبت رو آقا یورول میاد
ممنون چخ ساغولون همچنه سیز ده یورول میاسوز چی بیونر واقعا پرتلاش اشته سیز ممنون مرسی
وضعیت نزیردی خرید
یخچه ده الله شو مسافر ده جلی فروش ده واردی سلام آجی آقا فروش واردی شو الله جنس ده که الله شو قفصالر ده واردی لانبار ده واردی
من قفصالر رو جوردیم هر نه یرنده دی و مردم ده خریده
روزمرگیلری واردی دیلر بیشی یوختی که شکر الله فروشگاه ده واردی خرید روزمرگی سر ماه ده شاید مثلا بی خانواده جلی آلی سبدو چخولی ولی یوخ روزمرگی چخ آدم جلی کارمند ماهانسه خریده لی حتی ولی روالات ده شکر الله اگه بیز بردیوخ بیز ده جوریوخ چه روال روزانه ده برده چه خرید
یعنی مشترلر ده تانویسوز زیخ بو موغلر جلی خریدلر نلیدر و همون روالیه ده ادامه
بید حتی بعضی مشترمیز واردی چه ده شرایط جورا مثلا دیلر مسافر ازاده جوری جلب ماهانه وزنه هفته چی خریده لیه دیم مثلا او چی اپارازیم قالاجا اونو گو هفته چی آلوم مندن سورا بی آلاسنا دا بیشه اولسون چی آلا بیلسون
ساقل دست مریضا مردم ایرانا ملت ایرانا
دالندا دروبلا اصلا بی بیمینه دالن بوشالده بلا که من گتروم او قالسون یوخده هم بی بیرین دالندا دروب و هش شاس هستاددن قرخسو یوخده جینس ده وارده بیزده چی خدمتن دیوغ مردم آقا سلام
علیکم
علیکم
نه من آلوف
شیرکا خوشحالر اسون آلمشم
خرید روزانه اضافه خرید
اضافه لازم دیو چه که گریش بعضی مسائل اولا جنگ روانی که دشمن سالو بلکه بی نسل اول انقلاب و خرشه بلورش اولا که الان ملاحظه بوریسن نه امریکاسی نه اسرائیلی هیچ گلت ایریم مزید
ارزانیم چون پنجشنبه جونی خورده داینه 29 فتح شهده بیست نسو دارن فروشگاه دارا باش برمیشون من هم دوره الله خب بی تعداد از ناسی که لازم دیواردی و عزیز هم بچندرمیز هم ولایتلرمیز در بیر بیرین جزت دیلر حاضر سلام علیکم
سلام علیکم چخ منم مرسی
خانم خریده یالله
بله بله
سفارشلرین نمان ایدی حاضر خانم
توخ گلمشتی قلاخ gecə standart buyurdu ki, sübh saat 10-dan təzyiq olacaq.
Hadi bu günlər bu şəraitdə vəziyyəti xəridiniz nədürdü? Sən yeriniz üçün nədür xəridiniz?
Nədür ki, xərid elərdik, qabaq elə günü olsun. Belə olsun ki, bilə xərə misal ərz eləyəm, ha. Şayət məsələn, mən götürəm, məsələn, 1 kilo ehtiyacım var, 5 kilo aparam, səhər o bir fişara düşə, o yaxşı işdir.
Artı mərdumumuz bu işi görmüş.
Bəli, istisnai şahit bir deyə bilər, hər nə, əlhəmdülillah, hər nə vardır.
Fəlamət rəsadi, bizə bu fırışqahı videoyu bıraq, şuraq nə əcnası vardır. Makaronun qisməti, maşallah, qəfəsələr doludur. Xanım, yağ var uzdur.
Bəli, o qəfəsədədirlər.
Bəli, bəli. Cücü?
O birisi qəfəsələrimizdədirlər.
Bəli,
şəkər? Varımızdır.
Xo, pəs, tox da şəkər oldu gələdi.
Bəli, əlan gəli.
Fəlamət rəsadi. Vəziyyəti xərid nə cürdür?
Rəval adlilərin xərid eləyirlər, müştərilərimizi tanıyıq, elə həm o müştərilərimiz gəlirlər, bir də mehmanlardır ki, gəliblər ərdə bilir.
Çox xoş gəlib.
Məmnunum, neysi, sələm.
Turuşqası tamamı qəfəsələr doludur və xo, bu qəfəsələri də çıxalidir, ənbarda cinsləri vardır. Və istəyək, mənə deyək, sütcayı heç günə nəgərani yoxdur. Biz yedir, mərdumdan fəti şərtdə müsahibələri ki, tutduq sohbətləri ki, elədilər. Hamı bəndazı niyazları, cinsləri nalaylar, hamın rəval adi və əqlam əsasi yağ dücəyi vardır. Amma dər kənar bu, bizim əziz məsullarımız da buna besəndə eləmirlər və təzriq eləyirlər. Tə mərdum məziqədə qalmıyorlar. Ağay İrani, müdir kol idarəyə səmtlə sohbət eləyək. Salam aleykum, ağay İrani, xoda qovət yorulmuyorsunuz.
Salam, siz də yorulmuyorsunuz.
Məmnunəm, yaşıyorsunuz. Ağay İrani, biz səhət şəhərdə idiyoruz. Bir cidnət fırışqahlarda deyilə qəfəsələrdən əqlam əsasi var idi. Mərdum da səyir üçün həmin niyazların ala. Vəli xob, bəra inki mərdum آرامشلری اولسون و اینکه مایحتات و کالاهای اساسینین کم و کسرسی و کم بودی اول میاد نه اشتری به اقداماتی انزام میریب سوزا و یه ایرانی
از رو این چی بران چی بیدن استدلال منطقی لیخ بزیز گزارش میدانه تو سوز بازارده بزیم اقلاقمز باردی بیتی از کالاهایی که مردمون نیاز روزمزلری دی مثل برند دی روغن دی گوشت دی گوشت مرغ دی
بله
چره دی
بله.
و موارد مشابهی که مردم نیازی واردی بلار جز کالاهای اساسی بیزه حساب اولی و آرتق سر همت وار دستگاه های زایده اولارم تامیننده و کنترل بازار من مردم اردبیله مردم به استان اردبیله و قناخلارم دا بو تسلای خاطره وریم که علاوه بر این چیز جنسر الان بازارده واردی انبارهایی که در ارگان ها و دستگاه های اجرایی وارداری برای تنظیم بازار یا در صورت شنب و تزدیق الیلر بازارا بلار دا کاملا پرده و آماده دیلر منم خواهشم فقط بودی همستانلرمزه و قناخلارا که کالالار موجود دی و هیچ دایه نیجرانی یخ دی هر جن هر وسیله استدیلر دیدیه بلالر مرادیه دیلر یخون ترین پروشگاهتان تأمین دیلر
دقیقا رو دوید من الان نیازم دا بی کلو شکر واریدی فقط بی کلو بسنده لدیم و اصلا یه نمدیم چه اضافه آلام یا بی بسته دو نیازم میدی یعنی همون بی بستنه سیه لدیم آلام البته فروشنده لرمزدن منی عرض لدیلر آقای ایرانی چیم بی تعداد مردم بدیدی بی تعداد مشتر لرمز واریدی چون ماهانه خرید لیدلر ولی تون گناهلارمز واردی و بالاخره شرایط بی شرایطی چی جرف جزد تیخ دیدی هفته یالدلار یعنی حتی ده ماهانه دال میلر یعنی دیگوی ازناس به هر حال و فروشگاهلارمزا اوزن تا اطمینان خاطرمیز اوزن
و مردم مثل سابق یعنی مثل روزهای عادی هر زمان اشتر تامین دیدلر دیدلر بیدلر شدار بازاردان تامین دیدلر اونا بناهن اصلا نگرانتونو
یخته تعداد بالا آلو کوهلا رفلارمون خدا قوت دیم آقای ایرانی منی ارزلیم اگر بعضی فروشگاهلارده جوری سوز چه مواد مورد نیازلار روز آزالب چه هیچ نگران اولمیز انبار رارمز داواردی همسران چه آقای ایرانی مدیر کل اداره سمت بردو بر تزریق الازق وزایی هیچ نگرانی یختی یاشاسون ایرانی و ایرانلار چی ایرانا ارهلر ترپنه و متحد دیلر و هر لحظه بیر بیرین جزت دیلر یاشیاسو تخ ممنون آقای ایرانی تشکر و خدا
مرد این نبردی مرد این مسیری آخر انتقام از دشمن میگیری ما تو این قصه پای بیعتمون جون میدیم ما به
شرارت شدم از معرکه ها خون میدیم ما برارت شدم از معرکه ها خون میدیم ما و راه عشق آری ما و خستگی ای ها جان فدا شدم آری سر شکستگی ای ها سر فراز و بالاست تا همیشه پرچم با شهید و مستیم تا آخرین دم ما پای شهیدامون تا آخرش میمونیم دم به دم فرو
الله اکبر الله اکبر بیر ملتین هرایی حی علی الصلاه غیرت و عزت نمازی چون حی علی خیر العمل دشمنlar qabağında salavatla dayanmaq üçün Heydər Sipahi İmam Hüseyn milleti
Mam milleti İmam Hüseyni
Şehadet milleti
Mam milleti Şehadetim
İran ve iman milleti Saf ve saf Cüm'a namazı müsallasında qeyrət və izzət namazı qılacaqlar. 1404-cü ilin Xordad ayının 30-i İranın başdan başasında vətənin qeyrətli milləti, müqavimət meydanı, müsallalarda bir də izzət, qeyrət və şəhadət şuarın göyləri ucaldacaqlar. ...404. ilin Xordad ayının 30-i İranın başdan başasında vətənin qeyrətli milləti, müqavimət meydanı, müsallalarda bir də izzət, qeyrət və şəhadət şuarın göyləri ucaldacaqlar.
Bəli, əziz dostlarımız, istadə ta həmişə bərnəməsini işləyirsiniz. Təşəkkür edirik sizdən həmrahlığıza görə bu bərnəməni inşallah davam yolacaq. ولی جعفری میشین شرطن پیام جندر کلر و یازبلار احسن سیزون گیرت وزا شرف وزا ایرانن باشن وزای ردوز خارم سهر امامیدن در دفارفلار سغازون با عزیزمزی آقای یدالله پورشاه دیپر ایران مزدزان گربان بیز ایجرمی شهید ویرمشو هر زمان دار لازم اوز ایرانن دالنده دارنادیو آقای سفر خوشاباس ایبلر ایران بزیم پر افتخار وطن مست و هر زمان لازم اولسون دالون دولاتیو و دیبلر چی رزمندلرمزین نظاملرمزین الاری آخرم آسان آقای شاپور ثروت در ایران وطن مزین بوینوخشی پلار یازپلار چی شرف و غیرت مچاندی عزیز ایران ماست ۱۹۷۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷-۹۷ görsün kimle tarafta, kimle zancırlı. یوسف بایرام در برنامه دن تشکر لیپلر سهیونستی رژیمی محکوم لیپلر و دیپلر به زخری اینچ بین ایران و نقنا تا هم شو قربان محمد یاره در مسلح نیرولاردن تشکر لیبلر چی جنایتلرین قباغن آلدولار و جواب بردن. آقای جواد کریمی بی شعر یاز و اوزون من بی بیت نخیم یازدلار یا تبانا مهربان الله تچ هیلجر دشمنلره سم بر چلچ آقای نقی زاکر پارساباتدان گزپلار جرا حمد خرزه برخ و گوی میاخ بو تولچه تردن سالم گوتارسو آقای گبادی پیام جندرپلر گرور آفرین رزمندرلردن تشکر روپلر و دیدلر چی بزیم مظلوم رسانمزین ده الری آخرم هستم دارو الارشاد دام